Acum două lecții, care a fost subiectul? Cum să ai succesul, nu? Și ați văzut, eu n-am fost aici, de-aia vorbesc la persoana a treia, trei surse de succes, nu? Poți să te uiți pentru succes la tine însuți, poți să te uiți la alții sau poți să cauți succesul la Dumnezeu. Așadar, la acea lecție, cheia libertății era să te bazezi pe Dumnezeu pentru succesul spiritual. Da? Să te bazezi pe Dumnezeu pentru succesul spiritual. Data trecută, subiectul care a fost? Care a fost subiectul duminica trecută? O rugăciune smerită, smerenia, a fost lucrul pe care l-am căutat în viețile regilor pe care i-am studiat. Așadar, cheia libertății pentru lecția de data trecută a fost umblă smerit înaintea lui Dumnezeu. Umblă în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și ajungem la lecția de astăzi, care va fi și ultima lecție a acestui studiu. Și, practic, ne uităm la ultimii ani ai lui Iuda. Israelul deja este în captivitate, nu mai există ca și națiune, acolo mai este Iuda și ne uităm la ultimii ani și la ultimii regi care au domnit în Iuda. Înainte de a intra în lecție, vreau să ne gândim la un lucru. Știți că este obligatoriu ca orice lucru pe care îl cumpărăm să aibă instrucțiuni de folosire, așa? Și în instrucțiunile alea de folosire există și niște avertizmente, cum să le bagi, de exemplu, la un aparat, o mașină de spălat, cum să o bagi în priză, la ce distanță să o pui și așa mai departe. Vreau să vă întreb, de câte ori citim aceste instrucțiuni? Le citim? Uneori da, la unele produse le citim, la altele nu. Dar de ce? Că zicem că știm noi, nu? Și mai ales bărbați. Și văd eu asta, văd că nu reușește, hai totuși să mă uit să văd cum se folosește, nu? Unele lucruri, sau dacă cumperi niște substanțe chimice, parcă la alea ai știi că sunt mai pe, nu? Și la alea citești mai cu atenție instrucțiunile de folosire, nu? Dar v-ați gândit că Biblia reprezintă și sunt oameni care iau aceste instrucțiuni și avertizmentele din ea în serios și își fac timp să le citească și sunt alții care zic, ce? Știm noi. Știm noi cum să ne folosim viața. Știm noi ce să facem cu ea și cum să facem. Și când ajung să strice, atunci haide totuși să mă uit în instrucțiuni. Nu? Alții nici măcar atunci nu vor să caute în instrucțiuni. Dar cât căutăm în aceste instrucțiuni și când ne facem timp să mergem la instrucțiunile pe care Dumnezeu ni le-a dat, arată cât de în serios luăm noi cuvântul lui Dumnezeu și avertizmentele pe care Biblia le are în ea. Și astăzi ne uităm la ultimii regi din viața lui Iuda și să vedem cât de în serios au luat fiecare instrucțiunile de folosire. Și să vedem care au fost consecințele, da? Și primul la care ne uităm este Amon. Amon, domnia lui Amon. Data trecută cu a cui domnie am încheiat? Manase. Ce fel de rege a fost Manase? Practic Manase este tatăl lui Amon, da? Ce fel de rege a fost? Cel mai rău de până atunci, nu? Dar, ce mai îmi puteți spune despre el? Că spre sfârșitul vieții lui s-a pocăit, nu? După ce a fost dus în robie, s-a pocăit, s-a întors și a adus, efectiv, reforme spirituale în Iuda. Nu-i așa? Ei, dar vine fiul său. Și haideți să deschidem la 2 Cronici, 33. Cu 21. Așa, și Până la 23 citim. Vă dați seama, Amon a văzut și răzvrătirea tatălui său, a văzut și consecințele neascultării tatălui său de Dumnezeu, a văzut și pocăința tatălui său și lucrurile bune care le-a făcut și totuși el ce face? Continuă pe calea bună a tatălui său? Nu. Se duce în mai rău decât a făcut tatăl său. Ce ne spune lucrul ăsta? Că fiecare trebuie să facă, să ia o alegere. Trebuie să aleagă. Să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte de Dumnezeu. Da? Amon a ales să meargă în neascultare, să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu, să ne socotească ceea ce a văzut în istoria propriei sale familii și în istoria tatălui său și să meargă din ce în ce mai rău. De fapt, probabil acest lucru că a mers din ce în ce mai rău a și făcut ca el să fie la un moment dat omorât. Mi se spune că cei de la curte au uneltit împotriva lui și l-au omorât. Probabil dacă nu era omorât și apostazia în care mergea poporul ar fi adus judecata lui Dumnezeu chiar mai repede decât s-a întâmplat. Când avea 16 ani, Amon a avut un fiu. La 16 ani, pe cine? Pe Iosia. Și acum mergem la domnia lui Iosia. În ce mediu a crescut Iosia? Mi se spune că a ajuns împărat la 8 ani, da? De unde știm că Amon l-a avut la 16 ani? Haideți să citim 2 Cronici 33 cu 25. Și apoi 34 cu 1. De ce credeți că l-au pus pe Iosia poporul? Cum? Cine trebuia să stea pe tronul lui Iuda? Cum? Exact, urmașul lui David. Deci vedeți că ei credeau în această profeție și și l-au pus pe Iosia, care era din linia davidică, da? Și ni se spune în versetul 1 din 34... Avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani. Deci, în ce mediu a crescut? Rău! Ce bunică a avut! Mai ales ce tată a avut! Da? Idolatrie! Am zice, cum ar putea ieși un om evlavios într-un asemenea mediu? Dar Iosia este exact exemplul opus și exact confirmarea faptului că fiecare ia o decizie să asculte sau să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce ni se spune despre Iosia în versetul 2? El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David, nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Când a început să caute pe Domnul? Ne spune versetul 3. La 16 ani. Deci în al 8-lea an al domniei sale. Deci la 16 ani a început să-L caute cu seriozitate pe Domnul. Înainte de asta, de ce a fost înconjurat în continuare de la 8 la 16 ani și până la 16 ani? Poporul ce făcea? Idolatrie! Idolatrie, aceleași practici pe care le-a făcut Manase și de care apoi s-a pocăit, dar pe care apoi Amon le-a relua, deci idolatrie. Și la 16 ani începe să-L caute pe Domnul. Și apoi la 20 de ani, ce face? La 20 de ani, pentru că spune că în al 12-lea an al domniei sale, ce face? folosește autoritatea pe care o avea deja ca să elimine idolatria din țară. Haideți să citim ce spune în versetul 3 din 34, 2 Cronici. Ce-a făcut? Să curețe? Deci nu numai Iuda. Nu numai Iuda, s-a dus și în regiunea de nord, da? Să curețe și Iuda și Ierusalimul. De ce? De idolatria. Ăsta era păcatul. Păcatul. Ăsta era păcatul. Unde este specificat acest păcat foarte clar în legea Domnului? Da. Exact, Exod 20, nu? În cele 10 porunci, practic, primele 4 porunci vorbesc despre relația cu Dumnezeu și acolo e foarte clar că Dumnezeu interzice orice fel de formă de idolatrie, nu? Să nu te închini decât lui Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit și așa mai departe, da? Și el împlinește exact această poruncă. Și vom vedem imediat că Iosia n-avea cartea legii. Că vom vedea imediat că abia după aia s-a găsit și ajunge să citească cartea legii. Deci, dar Dumnezeu i-a pus pe inimă să facă acest lucru și ăsta a fost începutul reformelor pe care el le aduce. A căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a arătat ce trebuie să facă. Apoi, în 34:8 ni se spune că tot în același în al 18-lea an al domniei sale, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, pe Maaseia, căpetenia cetății, pe Ioah, arhival să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său. Și ni se spune că au făcut această lucrare. Și în timp ce dregeau casa Domnului, ce găsesc în casa Domnului? Cartea legii. Unii comentatori spun că aceasta ar putea să fi fost numai cartea Deuteronom, dar e posibil ca efectiv să fi fost toată cartea lui Moise, Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Deci toate cele 5 cărți scrise de Moise. Ar fi lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple? Să se piardă cartea legii? Haideți să citim numai Deuteronom 17, 18 și 19, să vedem o poruncă de acolo ce spune. Deuteronom 17, 18 și 19. Deuteronom 17, cu 18 și 19. Asta era o poruncă pentru toți împărații lui Iuda și Israel, da? Nici nu erau ei Iuda și Israel, dar pentru toți împărații din poporul Domnului. Care era porunca? Cineva să citească 18 și 19.
Când se va așeza pe scaunul domniei al împărăției lui, să scrie pentru el o carte, o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă preoții să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul.
Ce trebuia să facă împăratul? Să aibă o copie a legii. Și ce să facă cu ea? Să o țină în raft? Să o citească în fiecare zi. Ce-au făcut toți împărații de dinainte? Nici nu mai știau că există așa ceva. Vă dați seama? Și cartea a fost pierdută chiar în locul unde trebuia să fie mai de găsit. Nu? Și care a fost consecința? Au nesocotit cuvântul Domnului. Care a fost consecința? Erau în starea în care erau de idolatrie și de judecata lui Dumnezeu care plana asupra lor. Și găsesc cartea, cuvântul Domnului și îl duc lui Iosia și Iosia ce face? Wow, ce scroll frumos și vechi! Numai bun, îl punem într-o, îi facem și o cutie frumoasă și îl punem la expoziție și anunțăm cine vrea să vină să-l vadă, poate să plătească și o taxă și se uită la el. Nu. Sus, hai să vedem ce zice. Hai să ascultăm ce spune. Da? Nu l-a lăsat acolo să se pună praful pe el și când îi se citește cartea legii și probabil că a ajuns scribul și Șafan îi citea despre ce? Despre binecuvântările care vin peste cei ce ascultă și peste blestemele care vin peste cei ce nu vor asculta. Și ce face? Care este primul lucru care îl face Iosia? Haideți să vedem în 34, 21, 19 la 21.
Mare mânie s-a arătat peste noi din partea Domnului pentru că părinții noștri n-au primit cuvântul Domnului și n-au primit tot ce este scris în cartea ta.
Ce a făcut? Primul lucru. Și-a sfârșiat hainele. Cum putem descrie atitudinea asta lui Iosia când aude cuvântul lui Dumnezeu? I-a părut rău? Este un mod și celălalt cuvânt? Smerenie, dar pocăință, da? De ce am subliniat și pocăință? Că părerea de rău poate să nu fie neapărat pocăință. Părerea de rău poate să fie doar părere de rău că ai fost prins și că suporți consecințele faptului că ai fost prins. Da? Pocăința înseamnă mai mult. Pocăința înseamnă să vrei să nici nu mai faci lucrul respectiv și să vrei să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Deci, vedem pocăință în viața lui Iosia și Iosia vrea să audă ce spune Domnul, ce are de Domnul spus, că își dă seama că tot poporul e în idolatrie, că tot poporul a greșit, că tot poporul a încălcat ceea ce spusese cartea respectivă și vrea să afle ce spune Domnul. Și trimite la o prorociță, la Hulda, ni se spune. Și care este răspunsul pe care îl primește? Că tot ce este scris în cartea aceea, toate blestemele acelea vor cădea asupra poporului. Nu mai era cale de întoarcere, din păcate, da? Dumnezeu luase decizia ca pedeapsa să vină peste popor. Dar ce îi spune lui Iosia? Că el nu va vedea acele blesteme și acea judecată a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că s-a pocăit. Pentru că a auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-a luat în serios. A văzut că a greșit și a luat în serios ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Deci, practic, i-a spus Dumnezeu cam ceea ce a spus și lui Ezechia, că nu va trăi să vadă judecățile, nu? Dar ce face Iosia? Zice ca și Ezechia, cuvântul Domnului este bun și se resemnează cu atâta. Ce face Iosia mai departe? Ajungem la punctul C. Nu se resemnează pur și simplu și nu mai face nimic. Iosia vrea să spună și poporului cuvântul lui Dumnezeu și să spună și poporului, întregului popor, lucrul care l-a mișcat pe el și care l-a făcut să asculte de Dumnezeu. Și probabil că a găsit ceva în Deuteronom care să-l îndemne să facă o adunare a poporului și cartea legii să fie citită înaintea poporului. Haideți să citim Deuteronom 31, de la 10 la 13. Am văzut înainte în Deuteronom care era porunca lui Dumnezeu cu privire la cartea legii și împărat. Dar haideți să citim Deuteronom 31 de la 10 la 13, că acolo era o poruncă specifică pentru popor.
la sărbătoarea porturilor, când tot Israel va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului său, în locul pe care va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. Să spun poporul, bărbați, femei, copii și primul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acestea. Ca și copiilor care nu vor cunoaște, să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru. În tot timpul să trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece
Iordanul. Care era porunca? Din 7 în 7 ani. Fiecare generație, când ajungea la o vârstă suficient de matură ca să audă și să înțeleagă ce cere cuvântul lui Dumnezeu, tot să se strângă și să li se citească cartea legii ca să știe ce are Dumnezeu și ce le cere Dumnezeu. Și vă dați seama că lucrul ăsta nu fusese făcut de multă vreme, dar Iosia când citește aceste lucruri în Deuteronom, aude, adună tot poporul ca să li se citească cuvântul legii. Și după ce se citește, în 2 Cronici 34, 31 și 32, mi se spune că Iosia a făcut un legământ cu Dumnezeu. Deci, nu numai că s-a citit cuvântul, și bun, s-a citit și fiecare plecăm și facem mai departe ce vrem. Nu. A făcut un legământ cu Dumnezeu și a chemat întregul popor să intre într-un legământ cu Dumnezeu. Și ce spune... ce spun versetele 31 și 32? 31. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a încheiat un legământ înaintea Domnului. Și ce spune acest legământ? Îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima lui, din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și versetul 32 și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lui. Versetul 31 este un verset extraordinar și nu e un verset numai pentru Vechiul Testament. Ar putea fi un verset pe care am putea să-l memorăm. Pentru că el ar trebui să reprezinte viețile fiecăruia dintre noi. Auziți ce spune? Să păzească poruncile lui, asta e numai pentru Vechiul Testament, învățăturile lui, numai pentru Vechiul Testament, legile lui, numai pentru Vechiul Testament. Cum? Din toată inima, din tot sufletul lui, nu? Asta trebuie să fie viața creștinului. Viața omului care a citit cuvântul și a hotărât să-l trăiască. Așa, aici este descris în acest verset. Și după ce a făcut acest legământ, ce face Iosia? Bun, gata, totul e în regulă. Nu, continuă reformele și ajungem la punctul D și suntem în 2 Cronici, capitolul 35. Practic, distruge templele păgâne, distruge idolul Așerei, care era o urăciune și era în mijlocul templului. De asemenea, distruge casele sodomiților. În afara Ierusalimului exista un centru de închinare păgân care era încă din vremea lui Solomon. Îl distruge și pe acela. Arde oasele preoților care fuseseră idolatrii în vremea lui Amon și a bunicului său Manase. Deci aduce, face o curățenie în ce privește idolatria. Și mi se spune apoi că au prăznuit Paștele. A fost o prăznuire a Paștelui cum nu mai fusese înainte. Haideți să citim versetul, capitolul 35, de la 7 la 9. Doi Cronici, 35, de la 7 la 9.
Toate pentru darurile de jertfă de față, tuturor care erau de față și trei de boi. Acestea preoților și preoților. Sunt fia și de Maria și Efirel, ca și sacerdotul Dumnezeu, au dat preoților pentru darurile de jertfă de pas, 2700 de miei și 300 de boi. Și Conania și Shemaia și Netanel, frații săi și Hașabia și El și Iodabat, căpetenimele vicilor, au dat vicilor pentru darurile de jertfă de pas, 500 de miei și 300 de boi.
Și spun în versetul 16, astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului ca să brăznească Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului după porunca împăratului Iosia. Versetul 18, nicio sărbătoare nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paștele ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. Haideți să vedem un pic. S-a ajuns la prăznuirea Paștelui, care de fapt ce era? O închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar ce a fost înainte de asta? Cu ce a început? Cu căutarea lui Dumnezeu. Cu găsirea cuvântului lui Dumnezeu. Cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și scoaterea idolatriei din mijlocul lor și apoi au prăznuit Paștele și s-au închinat conform voii lui Dumnezeu. O întrebare, ca și aplicație. De ce arată închinarea de astăzi așa cum arată în, putem spune, cele mai multe biserici din ziua de azi? Și aici nu mă refer doar de neapărat la biserici carismatice sau ce știu eu. Mă refer chiar și la bisericile așa zise tradiționale. Biserica ortodoxă și așa mai departe. De ce arată închinarea așa cum arată? Exact. Pentru că oamenii n-au început de unde trebuia. Cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, urmată de ce? De eliminarea idolatriei și idolilor din viața lor. Da? Nu se poate trece la închinare fără ascultare. Cum trebuie să ne închinăm? Ce spune Ioan 4:24? În duh și în adevăr. Adevărata închinare are la bază cuvântul lui Dumnezeu și are la bază ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și scoaterea idolatriei din viața oamenilor. Altfel, închinarea nu va fi de fapt decât o idolatrie. Un ritual. Nu? Cum în bisericile tradiționale, de ce sunt toate acele ritualuri? Știți de ce? Pentru că atunci când Constantin a creștinizat lumea, oamenii au trebuit să li se înlocuiască vechea idolatrie cu noua idolatrie ca să le fie mai ușor să accepte creștinismul. Și așa au existat atâtea elemente idolatre în acele închinări. Dar de ce este închinarea în multe biserici evanghelice de astăzi așa cum e? Pentru că oamenii n-au scos idolatria din viața lor, idolatria față de muzica care le place lor, față de stilul de închinare care le place și așa mai departe. Da? Adevărata închinare începe cu cunoașterea cuvântului, ascultarea de cuvânt și curățirea idolatriei din viața noastră. Bun. Ultimii ani al lui Iosia, avea 39 de ani. Acum era în al 31-lea an al domniei sale și Neco, împăratul Egiptului, vrea să meargă vreo 900 de kilometri în nord ca să se asocieze cu, să se alieze cu Asiria, să lupte împotriva Babilonului. Iosia s-a simțit amenințat de prezența egiptenilor, probabil că avea și o afinitate mai mare pentru babilonieni, nu asirienii, cine erau cei care au dus împărăția de nord în, robie și probabil că s-a simțit într-un fel dator să lupte împotriva egiptenilor care se asociau cu asirienii. Oricum, care a fost raționamentul lui este că el a vrut să și-a strâns armata să lupte împotriva lui Neco. Și Neco îi trimite Sol și spune, de ce faci asta? N-am nicio treabă cu tine și Domnul îți trimite un mesaj să te întorci sau vei suporta consecințele. Haideți să citim 35:22. Ce spune acolo? Ce face Iosia? Ce face? Sau ce nu face? Și una și alta. Ce face întâi? Cum? Așa, și-a schimbat hainele. De ce și-a schimbat hainele? Ca să nu fie în hainele de rege, să nu fie recunoscut și în mod evident, regele era cel ținta când omorai căpetenia sau regele, se termina războiul, nu? Deci face lucrul ăsta, dar înainte ce nu face? Exact. Nu ascultă odată de cuvintele lui Neco care ni se spune clar și Neco i-a spus că am un cuvânt de la Dumnezeu pentru tine. Deci odată că nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nici nu caută. Hai că poți să zici, da, las, doar nu vorbi Dumnezeu prin împăratul ăsta păgând. Dar uite că vorbește și prin împăratul păgân. Da, Dumnezeu poate să ne mustre și să ne vorbească și printr-un om nemântuit, da? Dar nici nu caută voia lui Dumnezeu. De ce nu s-a dus din nou la Hulda sau la un proroc să întrebe ce spune Domnul, să lupt împotriva lui Neco sau nu? În schimb, zice, lasă că găsesc eu o soluție să nu suport consecințele și ce se întâmplă? Este rănit, este mutat într-un alt car, este dus moare. Moare. Versetele 22 și 23. Spune 23, arhașii au tras asupra împăratului Iosia și a zis slujitorilor, luați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim, a murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Observați ce se întâmplă când nu luăm în serios avertizmentele cuvântului lui Dumnezeu. Suportăm consecințele. Și aceste consecințe pot fi chiar moartea. Chiar moartea. Și chiar pentru un copil al lui Dumnezeu. Da? Iosia a fost un om care toată viața lui a ascultat de Domnul și nu putem, aici nu vorbim despre mântuirea lui, din nou, despre mântuirea lui Iosia. Aici vorbim despre ascultarea lui într-un moment din viața sa. Și neascultarea i-a dus chiar moartea. Nesocotirea avertismentelor cuvântului lui Dumnezeu aduc după sine consecințe. Ultimii patru regi ai lui Iuda. Primul dintre ei este Ioahaz. Iosia a avut 4 fii. 1 Cronici 3:15, dacă deschideți acolo, veți vedea enumerați fiii lui Iosia și au fost 4. Dar se pare că Iohanan, primul dintre ei, murise, pentru că ceilalți 3 fii urmează să fie împărați, dar nu în ordinea vârstei. Și primul dintre ei este acest Shalun sau Ioahaz. El a domnit 3 luni. 3 luni pe tronul Egiptului. A venit Neco, l-a luat rob, l-a dus la nord de Damasc, la Ribla și apoi a fost dus în Egipt, unde a și murit. Ăsta a fost primul dintre regi. Apoi îl avem pe Ioachim. Ioachim cu M la sfârșit, că avem și un Ioachim. Da? Ăsta e Ioachim, al doilea fiu al lui Iosia, se numea Eliachim, dar ce face faraonul? Îi schimbă numele. Ce arată lucrul acesta? De ce i-o fi schimbat numele din Eliachim în Ioachim? Ca să-i arate cine e șeful. Cine, exact, cine are autoritate asupra lui. Da? Asta era un semn al autorității. De aceea îi schimbă numele. Însă acest Ioachim domnește 11 ani. Însă cum domnește? 2 Cronici 36:8.
Celelalte parte al lui Ioachim, curățile pe care le-a sfârșit și rău ce se află în el, sunt scrise în cartea păratelor lui Israel și Iuda. În locul lui a domnit fiul său Ioachim.
Cum a domnit? Rău. Rău. În ciuda vieții tatălui său, în ciuda avertizmentelor lui Dumnezeu cu privire la judecata care urma să vină, Ioachim a domnit în neascultare de Dumnezeu. De asemenea, în vremea lui a fost au fost taxe mari impuse pentru a plăti birul practic, Nebucadnețar îl prinde apoi pe Ioachim după cei 11 ani și îl duce prizonier în Babilon. Și când se întâmplă lucrul acesta, ia și bogății din casa Domnului. Practic, e primul moment în care sunt duse bogății din casa Domnului. După 3 ani de captivitate în Babilon, Ioachim se răzvrătește împotriva lui Nebucadnețar. Se aliază cu Egiptul ca să lupte împotriva lui Nebucadnețar, însă, haideți să citim 2 Regi 24 cu 1 și 2. Ce face Dumnezeu? 2 Regi 24, 1 și 2. Spune, pe vremea sa, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit un război. Ioachim i-a fost supus 3 ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabiți și cete de amoniți. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să îi nimicească după cuvântul pe care spusese Domnul prin robii săi prorocii. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care vroia să lepede pe Iuda dinaintea lui din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase. Domnul a trimis împotriva lui, vedeți? Deja judecata Domnului începuse să cadă asupra lui Iuda. Al treilea rege, deci după ce a murit Ioachim, a venit Ioachin. Avea 18 ani, era fiul lui Ioachim și a domnit 3 luni și 10 zile. Apoi, mama lui, toată familia lui a fost luată și dusă prizonieră în Babilon de către Nebucadnețar. Aceasta este, practic, prima deportare. Câți au fost deportați? 24, 14 la 16, dacă adunăm acolo 10.000 plus 7.000 plus 1.000, 18.000 au fost duși, au fost deportați și cine a mai rămas în țară? Doar cei mai săraci, doar cei mai săraci din popor. Ioachim a stat în exil 37 de ani. Apoi regele care a urmat l-a scos din închisoare și l-a pus la masa lui și a dat o poziție favorabilă în palatul său regal. Și ultimul, Zedechia, fratele lui Ioachim, ultimul rege al lui Iuda, practic îl chema Matania, dar și lui i-a schimbat numele în Zedechia, a domnit 11 ani. Dar ce a făcut? A nesocotit avertizmentele și ale prorocului Ieremia și s-a răzvrătit împotriva lui Nebucadnețar. Și atunci Nebucadnețar a venit, a urmat un an de asediu asupra Ierusalimului. Zedechia a fost capturat la Ierihon, apoi dus la Ribla și acolo babilonienii au omorât copiii în fața propriilor lui ochi, lui i-au scos ochii și l-au dus în Babilon. Practic Nebucadnețar a scos tot ce mai rămăsese în casa Domnului, după care a dat foc templului. Da, este momentul distrugerii templului. După aceasta, Nebucadnețar l-a pus pe Gedalia guvernator. Gedalia a guvernat 7 luni de zile, după care a fost asasinat și cei care au mai rămas în Iuda și l-au asasinat pe Gedalia de frica represaliilor au fugit în Egipt. După care ce urmează? 70 de ani se odihnă. Țara a rămas să se odihnească 70 de ani. Ce reprezentau cei 70 de ani? Cei 70 de ani în care ei n-au sărbătorit anii, cei 70 de ani sabatici pe care ei nu i-au ținut. Conform cuvântului lui Dumnezeu. 2 Cronici 36. spune: ca să se împlinească cuvântul lui Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Până la împlinirea celor 70 de ani era în 586. În 586. Când templul a fost distrus. Știți când au reconstruit templul? În ce an? 516. După 70. Exact. În 36, dar au terminat în 516, după exact 70 de ani. Domnul are exact timpul său. Dar există la sfârșitul cărții 2 Cronici și o lumină, un cuvânt de încurajare. Haideți să citim și aceste versete, 22 și 23. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, din nou, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Da? Asta este Domnul. Asta este Domnul și ne-a dat un manual de utilizare al vieților pentru viața noastră. Are și avertismente. Știți cum pe foile alea de la o produse, atenție, nu se recomandă sub 3 ani, sau atenție, nu atingeți ochii. Atenție, de exemplu, nu vă amestecați cu lumea. Atenție. Ce vom face cu acest manual de utilizare? Știți unde se vede? Cum, dacă luăm în serios sau nu? Știți unde se vede? Unde? Cum? Când ne facem timp în fiecare zi să-l citim și apoi să-l aplicăm în viețile noastre. Că dacă luăm în serios Și nu ne gândim că lasă că mă descurc eu și știu eu, nu-i nicio problemă, nu trebuie să-l citesc, atunci îl vom citi zi de zi. Așa că haideți să luăm o decizie. Pentru că avertizmentele sunt serioase. Și Dumnezeu împlinește cuvântul Său până la cea din urmă punctuleț. Da? Nici o iotă, nici o virgulă din aia nu va trece neîmplinită, așa-i? Haideți să mergem înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru avertizmente și să ne ajute să le luăm în serios.